karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo tarehe 18 mwezi Juni mwaka 2019, ambapo tunasikika kupitia internet yetu www.voaswahili.com, redio zetu shirika eneo nzima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika katika masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia: hukumu dhidi ya washukiwa wanne wa mauaji ya kigaidi ya wanafunzi zaidi ya 150 wa chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya imeahirishwa kwa mara nyingine kusomwa hii leo, lakini baadhi ya Wakenya wanaomba magaidi wachukuliwe adhabu kali na wawekwe mbali na jamii.
Wenye kufanya haya mambo ya terror attack ni watu wanyama. Sasa mtu namna hiyo ni lazima yekwe mbali na jamii.
Kwingineko, serikali ya Burundi yasimamisha kwa muda shirika pekee huru lisilo la serikali ambalo lilikuwa likiendelea bado na shughuli ndani ya nchi hiyo.
Basi tunakusihi ujumuike nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini BMJ Muridhi anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinasema kwamba idadi ya watu waliokufa kutokana na tetemeko la ardhi nchini China lenye ukubwa wa 6.0 kwenye vipimo vya Richter imeongezeka na kufikia 12, huku wengine 134 wakijeruhiwa hivi leo, wakati kundi la uokozi likiendelea kuokoa watu pamoja na mili iliyokwama kwenye kifusi. Kwa mujibu wa shirika au serikali, zaidi ya watu 4,000 walihamishwa, wakati pia majengo kadhaa yameharibiwa kutokana na tetemeko hilo lililotokea jana kwenye jimbo la Yibin Sichuan. Shirika la habari la serikali CCTV huko China limeonya ama limezionyesha picha ya za kundi la waokozi ambao walikuwa wakimtoa mtu mmoja aliyenusurika akiwa kwenye kifusi cha jengo lililoporomoka. Picha nyingine zinaonyesha mwanamke mmoja akisaidiwa kutoka kwenye jengo hilo, na mabaki ya majengo yaliyoharibika yameonekana pia katika barabara kadhaa zinazounganisha Yibin na mji wa Chuyong. Zaidi ya wafanyakazi 500 wa zimamoto wamepelekwa katika eneo la tukio hilo. Kiongozi wa Hong Kong anayeungwa mkono na Beijing, Carrie Lam, leo ameomba msamaha kufuatia mzozo na machafuko yaliyosababishwa na pendekezo la sheria ambayo ingewaruhusu wafungwa kupelekwa China bara. Hata hivyo, Lam hakuitikia wito wa andamanaji ambao walimtaka kujiuzulu kutokana na jinsi alivyoshughulikia mswada huo. Mapema leo hali ya utulivu ilirejea mjini Hong Kong, huku idadi ya waandamanaji waliokuwa wengi hapo awali ikipungua na kusalia takriban dazeni kadhaa za wanaharakati waliokita kambi karibu na makao makuu ya serikali mjini humo. Wafanyakazi wa serikali wanaorejea kazini wamepita karibu na waandamanaji nje ya bunge hivi leo, ambao wameapa kubakia hapo na kuhakikisha kwamba serikali haitapitisha mswada huo wa kuwarejesha makwao watu wanaopatikana na makosa ya uhalifu. Zaidi ya watu milioni moja waliandamana kwenye barabara za Hong Kong, mji wenye shughuli nyingi za kibiashara, na kuzunguka majengo ya bunge siku ya Jumapili wakitaka mswada utakaoruhusu mamlaka kuwarejesha China watu wanaopatikana makosa hayo na kufunguliwa mashtaka katika nchi hiyo. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeripoti kutokea ghasia za kikabila kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri, na kukosesha makazi takriban watu zaidi ya 300,000 mwezi huu wakitoroka kuhofia maisha yao. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Makundi ya watu wa kabila la Hema na Lendu kwenye jimbo la Ituri wameingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe wakigombea ardhi tangu mwaka 1999. Mapigano ya kikabila baina ya jumuiya hizo mbili yaliripotiwa mwaka 2017 na 2018 kuenea zaidi na kusababisha ukosefu mkubwa wa makazi na manyanyaso kwa jamii. Hata hivyo, hali ya utulivu katika mwaka uliopita imevunjika tena huku kukiwa na mlipuko wa mapigano mapya. UNHCR inaripoti kwamba mamia ya watu wanaotoroka wakihofia mashambulizi katika jimbo la Ituri. Msemaji wa UNHCR Babar Balochi amesema mashirika ya kibinadamu hayawezi kuwafikia waathiriwa katika maeneo mengi yenye mizozo. Aidha amesema Kivu Kaskazini ni eneo la mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, lakini jimbo la Ituri nalo limeathiriwa. Shirika la Afya Duniani limeripoti kwamba virusi hivyo vimeathiri zaidi ya watu 2000 na kuua wengine takriban 1500. Inasema karibu 10% ya kesi hizo na vifo vimetokea Ituri. Msemaji wa WHO Tarik Javek ameiambia VOA kwamba ukosefu mkubwa wa makazi huko Ituri utaharibu juhudi za kupambana na Ebola.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, na ni matangazo ambayo kama tulivyokuarifu unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Tuangalie habari nyingine. Ni kwamba rais wa Iran Hassan Rouhani amesema nchi yake haitaki vita na taifa lolote, lakini akasisitiza kuwa hatastahimili vitisho kutoka Marekani na kwamba taifa lake litaibuka mshindi iwapo kutakuwa na vita vyovyote. Akitoa matamshi hayo katika wakati wa uzinduzi wa sehemu mpya ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini, Rouhani amesema kwamba taifa zima la Iran limesimama pamoja katika kukabiliana na shinikizo lolote kutoka Marekani. Matamshi ya Rouhani yanajiri baada ya Marekani kutangaza kwamba itatuma wanajeshi 1000 zaidi huko Mashariki ya Kati kufuatia kile ilichokiita ongezeko la vitisho kutoka Iran. Wasiwasi kwamba huenda Iran na Marekani zikaingia kwenye vita ulianza Alhamisi wiki jana baada ya meli za mafuta kushambuliwa, huku Washington ikishutumu Tehran kwa kitendo hicho. Na hii ni baada ya Marekani kutoa picha mpya hapo jana ambazo ilisema ni ushahidi kwamba Iran ilishiriki katika shambulizi hilo kwenye guba ya Oman. Haya yanajiri wakati nayo Russia ikizitaka nchi zinazohusika katika mzozo wa Mashariki ya Kati kujizuia ili kuepukana na uwezekano wa vita katika eneo hilo. Na hayo pia yanajiri siku chache tu baada ya Iran kuapa kwamba itakiuka baadhi ya matakwa ya mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 kwa kuongeza vipimo vya kusindika uranium kufuatia utawala wa Trump kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo. Na rais wa zamani wa Misri amezikwa hivi leo pembeni mwa makaburi ya viongozi wengine wa juu wa chama cha Muslim Brotherhood. Mmoja wa maafisa wa timu ya ulinzi wa Morsi amesema kwamba wanafamilia walihudhuria ibada ya wafu katika msikiti wa jela ya Tora iliyo mjini Cairo, na kufuatiwa na mazishi yaliyofanyika kwenye makaburi ya mji wa Nasra ulio mashariki mwa Cairo. Chama cha Muslim Brotherhood kimetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kimataifa kufuatia kifo cha ghafla cha kiongozi huyo kilichotokea jana Jumatatu. Morsi aliyekuwa kiongozi wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia, ambaye baadaye alitimuliwa madarakani mwaka 2013, amekufa kutokana na mshtuko wa moyo hapo jana wakati alipokuwa akizungumza kwenye kesi yake ya ujasusi mjini Cairo.
Matangazo haya yanaendelea kujia kutoka studio zetu za hapa Washington DC. Na sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu habari, tukianzia huko Kenya. Kwa mara ya tatu, mahakama ya Nairobi nchini Kenya imeahirisha kusoma hukumu dhidi ya wanaume wanne wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa miaka minne iliyopita, ambapo watu wapatao 150 waliangamia, wengi wakiwa ni wanafunzi. Januari mwaka huu mahakama hiyo iliwapata washukiwa na hatia ya kupanga na magaidi shambulio hilo, lakini sasa hukumu iliyotarajiwa kusomwa leo haikufanyika.
Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaarifu zaidi.
Hukumu iliahirishwa kutolewa mara mbili mapema Jumanne ilivyokuwa imetarajiwa. Mara ya kwanza mahakama iliamua kuahirisha hukumu hiyo mwishoni mwa mwezi uliopita. Hakimu Francis Andai amesema kazi zimekuwa nyingi kotini na kaahidi kusoma hukumu hiyo mapema Jumatano. Watuhumiwa Mohamed Abikar, Hassan Hassan, Sahal Hussein pamoja na Rashid Beresero walishtakiwa kuambatana na sheria ya Kenya ya mwaka 2012 kuhusu ugaidi. Hukumu yake ni kunyongwa au maisha jela. Nimezungumza na Wakenya kadhaa wanaposubiri hukumu ya mahakama kuhusu tendo la ugaidi. Wa kwanza hapa ni mwanaharakati wa haki Bi Shamsa Fadhili.
Wenye kufanya haya mambo ya terror attack ni watu ambao hawana hisia za utu, ubinadamu wala dini ndani yao. Ni watu wanyama, hawajali. Kila wakiua watu wengi huwa ni ushindi kuwa wao wameshinda. Sasa mtu namna hiyo ni lazima yuko mbali na jamii. Na Kenya ni lazima security forces ziwe macho. Hawa watu wa China wanaowapa ripoti wazichukulie kwa kina ndani zaidi, wasizipuuzie. Manake hawa violent extremists ni watu tunaishi na humu. Wanaokwenda Somalia wanavuka boda. Wanavuka vipi na boda kuna checkpoint? Hivi vita hamwezi kushinda ikiwa hamushirikiani na mtu aliyeko chini, jamii anaishi machinani, kwa sababu violent extremism inaanzia huko chini kabla ifike huko mbele.
Ni ukosefu wa ajira kwanza, na pili kukosa ule mwelekeo mzuri kupitia kwa wazazi. Sababu kila kitu kinaanza nyumbani. Kama nyumbani kuna mwongozo mzuri, huwezi fanya mambo ya ajabu ajabu kwa aina yoyote.
Kwa kipindi cha miaka mitatu waongoza mashtaka nchini Kenya waliwaita mahakamani mashahidi zaidi ya 20 wanafunzi wa zamani katika Garissa University. Walitoa ushahidi. Ushahidi mwingine ni risasi zaidi ya 700 zilizookotwa chuoni muda mfupi baada ya shambulio hilo la kigaidi la mwaka 2015. Awali VOA ilimhoji Eric Malusha, mmoja wa wanafunzi walionusurika.
Mimi niliruka fence ya shule sababu nilisikia tu hizo makelele. Mimi na mwenzangu mmoja tukatoka kwa room, tukakimbia tukapita kiwanja tukaruka fence ya kiwanja na sasa tuko hapa. Ni Mungu, kama ni Mungu ni miujiza. Sasa
uamuzi unatarajiwa katika mahakama za Kenya. Mtatuambia nini? Mnatarajia uamuzi wa aina gani?
Ni haki itendeke tu. Haki itendeke tu. Kama ni hao wafungwe. Kama si hao acha mkono wa sheria ufanye kazi. Acha ni Mungu pia awasaidie pia ashinde kesi. Lakini kama ni hao acha wafungwe.
Kwa sasa chuo kikuu cha Garissa kilicho kaskazini mashariki mwa Kenya kina wanafunzi takriban 1700. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukran sana Josephat Kioko kwa uko Mombasa. Na sasa tuendelee na habari za dunia. Raia wa Mauritania wanajiandaa kumchagua rais mpya siku ya Jumamosi weekend hii, kipindi cha kampeni kikielekea kumalizika. Wagombea sita wanawania nafasi ya kumrithi rais Mohamed Ould Aziz anayestaafu baada ya kutawala kwa muda wa miaka 10. Anayeongoza kwenye uchunguzi wa maoni ni Mohamed Gazoni, ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa rais Abdelaziz. Mpinzani wake wa karibu ni Sidi Mohamed Boubacar, ambaye anatumai kupata kura za kutosha ili kuondoa uwezekano wa marudio ya uchaguzi huo. Kipindi cha kampeni kimeshuhudia utulivu kikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2009. Na aliyekuwa rais wa shirikisho la soka barani Ulaya UEFA amekamatwa hii leo na kuhojiwa na polisi nchini Ufaransa kuhusiana na uchunguzi wa vitendo vya ufisadi ambavyo vilipelekea Qatar kutangazwa kwamba itakuwa mwenyeji wa kombe la dunia la mwaka 2022. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa mahakama ambaye hakutaka jina lake litajwe, Michael Platini alikamatwa leo asubuhi baada ya kuitwa na polisi kwenye ofisi za kupambana na ufisadi nje ya mji mkuu wa Ufaransa, Paris. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba Platini alikamatwa pamoja na aliyekuwa mshauri wa rais wa zamani Nicolas Sarkozy kuhusu masuala ya spoti Sophie Dion. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduimana. Na tuangalie habari za waandishi wetu, ambapo serikali ya Burundi imesitisha kwa muda shirika huru lisilo la kiserikali ambalo lilikuwa bado likiendesha shughuli zake nchini humo. Serikali inalishutumu shirika hilo linalohamasisha uongozi bora kulificha au kulichafua taifa. Ripoti kamili na mwenzangu Patrick Nduimana.
Katika barua iliyoandikwa hivi karibuni na waziri wa mambo ya ndani wa Burundi, Pascal Barandagie, waziri huyo amelituhumu shirika la Parsem linalohimiza uongozi bora kwenda kinyume na malengo yake. Bila kutoa ufafanuzi zaidi, waziri Barandagie amesema Parsem katika ripoti zake imeendelea kulichafua taifa. Kutokana na makosa hayo, shughuli za Parsem zimesimamishwa kwa muda, amesema waziri wa mambo ya ndani katika barua yake hiyo. Mapema mwaka huu shirika hilo lilianzisha kampeni itwayo ukweli kuhusu changamoto zinazoikabili nchi. Baada ya serikali ya Burundi kupasisha bajeti yake ya mwaka 2019-2020 hapo Mei 30, bajeti ilionyesha kuwa 84% ya pesa za kufadhili bajeti yenyewe ni mapato ya ndani. Shirika la Parsem lilimkosoa waziri wa fedha aliyesema kwamba Burundi hivi sasa inajitegemea kiuchumi na haijali misaada ya nje kutoka kwa wafadhili. Katika mlolongo wa maelezo kwenye ukurasa wake wa Twitter hapo Juni 3, Parsem imesema waziri wa fedha hawezi kudai kwamba Burundi inajitegemea kiuchumi wakati imeorodheshwa kama moja ya taifa maskini duniani. Parsem imeongeza kuwa Burundi ndiyo nchi yenye pato la taifa kwa kila mtu ambalo liko chini katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, likiwa sawa na dola 300 kwa mwaka. Shirika hilo limesema pia kwamba katika bajeti ya mwaka 2019-2020, kwa mara ya kwanza kabisa, Wizara ya Fedha haikuonyesha hifadhi ya sarafu za kigeni zilizopo kwenye benki ya taifa. Hiyo ikiwa ni ishara kwamba Burundi inakabiliwa na uhaba wa fedha za kigeni, kwa mujibu wa Parsem. Si mara ya kwanza shirika hilo kukumbwa na misukosuko. Mwaka 2015, Parsem ilisimamishwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ikishutumiwa kuungana na mashirika mengine ya kiraia yaliyoitisha maandamano ya kupinga muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza. Mwishoni mwa mwaka wa 2018, wafanyakazi wanne wa shirika hilo walikamatwa na kufungwa jela kwa kipindi cha miezi minane wakituhumiwa kufanya kampeni ya uchochezi. Waliachiliwa baadaye mwaka huu baada ya kukata rufaa. Burundi imekuwa ikishutumiwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu kwamba inaminya uhuru wa kutoa maoni. Tangu mwaka 2015, serikali ya Burundi imekwishafuta dazeni ya mashirika huru ya kiraia. Mengi yalishutumiwa kushiriki kwenye harakati za kutaka kuipindua serikali ya Rais Pierre Nkurunziza hapo Mei 2015, madai yaliyotupiliwa mbali na mashirika hayo ambayo sasa yanaendelea na shughuli yakiwa uhamishoni. Serikali ya Burundi ilisimamisha pia vyombo vya habari vya kujitegemea vya nchini na redio za kimataifa BBC na VOA.
Tukirejea hapa Marekani, Rais Donald Trump leo anatarajiwa kuzindua rasmi kampeni yake ya kuwania rais kwa muhula wa pili madarakani kwenye uchaguzi wa 2020, wakati ambapo utawala wake unalenga kwenye sera za kuzuia wahamiaji haramu kuingia Marekani na kuwabana wale ambao tayari wapo ndani ya nchi kinyume cha sheria. Mkamiti Kibayasi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Trump atazindua rasmi kampeni yake ya kuwania muhula wa pili madarakani kwenye jimbo la Florida. Alishinda uchaguzi wa urais Marekani kupitia chama cha Republican mwaka 2016 dhidi ya mpinzani wake wakati huo Hillary Clinton, aliyewania kiti cha urais kwa tiketi ya Democratic. Rais Trump katika muhula wake huu wa kwanza amekuwa na maneno makali pamoja na serikali za kuwabana wahamiaji, hususan wale wanaoishi hapa nchini kinyume cha sheria, na pia anajaribu kuweka sheria kali za kuwanyima fursa wahamiaji wanaojaribu kuingia nchini Marekani bila vibali halali. Ikiwa ni saa chache kabla ya kuzindua rasmi kampeni yake ya uchaguzi, Rais Trump ametangaza kutishia kuwafukuza nchini Marekani mamilioni ya watu wanaoishi kinyume cha sheria, suala ambalo hivi sasa limeshika kasi ya majadiliano kwenye vyombo vyote vya habari hapa Marekani. Wakati wa wagombea urais wanne wa chama cha Democratic, akiwemo Cory Booker, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg na Beto O'Rourke wakinadi sera zao mwishoni mwa wiki kwenye jimbo la South Carolina, walisisitiza nia ya kuboresha maisha ya watu weusi Marekani wakati walipohudhuria jukwaa la ushirika wa kiuchumi wa watu weusi, Black Economic Alliance, ulioandaliwa na watu weusi. Katika utafiti uliofanywa na Black Economic Alliance uliohusisha watu wazima weusi 1,003, ulieleza kuwa 83% ya watu hao walikuwa na wasiwasi kuhusu tofauti iliyopo ya mshahara kati ya watu weusi na weupe, na 81% walieleza kuwa ni vigumu kufanikiwa ndoto ya Marekani hii leo. Kutokana na maelezo ya utafiti huu, nilizungumza na Professor Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina kutoka jimbo la South Carolina, na kutaka kujua kwanza mtazamo wake ni nini.
Katika jimbo hili la hapa South Carolina na mengine mengi tu ya kusini huku, kwa mfano Mississippi, Alabama, pamoja na Louisiana, wengi baadhi ya watu weusi au watu wenye matabaka mengine hapa Marekani, ni kwamba hii tu inatokana tu na kwamba wengi wao sidhani kama wana nafasi za kuweza kupata mitaji kirahisi ya kibiashara au nafasi nzuri za kazi mbalimbali ambazo zinaweza kuongezea kipato. Kwa mfano, ukiangalia au ukimfuatilia Senator Cory Booker alipokuwa akizungumza katika kikao chake hivi karibuni hapa South Carolina, alizungumzia umuhimu wa kutengenezwa kama mfuko wa watu wanaozaliwa hapa Marekani wa zaidi ya dola 1,000 ambao unaweza ukawekwa katika benki. Hiyo tu labda itakuwa ni njia moja hapo ya kuondoa watu katika hali ya umaskini, hususan watu wa matabaka ya Kiafrika na matabaka mengine.
Jimbo la South Carolina ni miongoni mwa majimbo 50 ya Marekani pamoja na jiji kuu la Marekani Washington DC yatakayoshiriki kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu mwakani 2020.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea Mombasa nchini Kenya, ambapo tunaangalia ndoa za lazima nchini humo. Miaka 23 iliyopita tangu Umoja Mataifa uanze kampeni ya hamasa za haki ya mtoto wa Kiafrika, bado watoto wa kike wanakandamizwa na kunyimwa haki ya elimu. Wengi wamejikuta katika ndoa za lazima. Watoto takriban milioni 385 kote duniani wanaishi kwa umaskini mkubwa wa chini ya dola 1.5 kwa siku. Kutokana na umaskini huo na hali ngumu ya maisha, watoto wa kike hulazimishwa kuozwa mapema kama njia ya kupunguza mzigo kwenye familia. Nchini Kenya, ndoa za utotoni ni changamoto kubwa. Hivi leo mwandishi wetu Mombasa Amina Chombo alipata fursa ya kuzungumza na msichana mmoja aliyenusuriwa na wasamaria wema kutoka katika ndoa za lazima.
Katika moja ya nyumba za mayatima nakutana na msichana Sharifa Hamisi. Kwa sasa anajifunza uchoraji na ushonaji wa nguo pamoja na usomaji wa Qur'an. Hii sio ndoto yake. Naanza kwa kumuuliza kuhusu familia yake na iliyojiri na alivyonusuriwa kutoka kwa ndoa hiyo, kwani yeye si mzaliwa wa Mombasa bali kutoka katika magharibi mwa Kenya.
Mimi niliachana babangu kwa mdogo, abaki na mama yangu. Mama yangu alikuwa akienda na jamii ya watu, alipata kibali cha kulima ataenda alime ndio tupate chakula. Akikosa pia tutakunywa maji tulala tu. Ah, tupike uji wa mahindi tulale. My uncles, my aunts walikuwa, lakini hawakuwa wakitusaidia. Kwa tu mimi, mamangu na ndugu yangu watatu. Wakati kienda shule, tuna viatu, sengine uniform imepasuka. Itaenda itashona, sengine hata hakuna hiyo uweza kushona, tashika shindano mwenyewe ushone, tarudi saa 7, sengine hakuna lunch, tarejea shule hivyo hivyo. So, after kumaliza class 8, my uncles wakaona ni kama labda nakuwa burden kwa mamangu, mamangu ana save, so wakaona the best thing kufanya ni kuniozesha labda. So kuna siku nikaitwa na mama yangu, wakakuja kwa kikao na kuja na mzee fulani nataka kuniozesha. Kangalia mzee mwenyewe ni amali old enough kwa babangu.
Katika maelezo yake hapa anieleza kuwa alipata alama 402 kati ya 500, alama ambayo ilikuwa inamruhusu yeye kujiunga na shule nzuri ya upili na kufikia ndoto zake. Na kwa sasa akiwa katika kituo hiki wasichana wa rika lake wameozwa katika kijiji chao. Sasa nani alikufikisha ama kukunusuru hadi ukafika hapa?
Ilikuwa Welwisha kwanza. Ya Welwisha. Alikuwa tu Muislamu. Sheikh fulani Muislamu. Anaitwa Sheikh Omar, yenda katika step. After akaja hiyo siku. Siku mbili after kwamba nataka kuoza mimi nikakataa, wakampiga mamangu vita. Kabidi sasa tukakuwa tujifungia kwa nyumba tutoki yani. Mamangu akanitorosha mimi nikaenda kwa nyanyangu, nilikuwa mbali na hapo. Sasa Sheikh Omar alipokuja alielekezwa mali nilipokuwa, nikamuelezea yote ninayopitia. Nikamueleza kama ungepata tu skuli yoyote ya dini ninayoweza soma yani nijue hata mimi, itakuwa vizuri.
Akiwa katika kituo hiki kwa zaidi ya miezi mitano sasa, anaeleza kuwa maisha yake yamebadilika na ameamua kuwasamehe wajomba zake.
Maisha yangu yamebadilika. Mentally nilikuwa disturbed kwanza. Na physically pia. Nipata counseling yani. Self esteem yangu ilikuwa low. Mimi nilikuwa nikikaa peke yangu kwanza. Nilikuwa si mingle na wasichana wengine. Kisa hii naweza kana wasichana wengine. Kwa sahi ni mwasamehe kabisa. Na nikiregea nyumbani, ngependa kusaidia wasichana wengine wenye wako kule, wenye hawakupata hii opportunity ya kuja kusoma kama mimi. Wenye self-esteem zao ziko chini pia. Ngependa kudu vocational speaking yani. Au pia ni self-esteem yao niwape counseling. Na pia nifunze. Ngependa kuwafunza Qur'ani.
Sharifa ni kati ya maelfu ya wasichana barani Afrika ambao wameshindwa kufikia ndoto zao kutokana na hila za familia. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya na kuletea muktasari wa habari. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema nchi yake haitaki vita na taifa lolote, lakini akasisitiza kwamba haitastahimili vitisho kutoka kwa Marekani na kwamba taifa lake litaibuka mshindi iwapo kutakuwa na vita vyovyote. Kiongozi wa Hong Kong anayeungwa mkono na Beijing, Carrie Lam, leo ameomba msamaha kufuatia mzozo na machafuko yaliyosababishwa na pendekezo la sheria ambayo ingewaruhusu wafungwa kupelekwa China bara. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeripoti kutokea kwa ghasia za kikabila kaskazini mashariki mwa DRC kwenye jimbo la Ituri na kukosesha makazi takriban watu zaidi ya 300,000 mwezi huu wakitoroka kuhofia maisha yao. Idadi ya watu waliokufa kutokana na tetemeko la ardhi nchini China lenye ukubwa wa 6.0 kwa vipimo vya Richter imeongezeka na kufikia 12 na wengine 134 wakijeruhiwa hivi leo, wakati kundi la uokozi likiendelea kuokoa watu katika taifa hilo. Aliyekuwa rais wa shirikisho la soka barani Ulaya UEFA Michel Platini amekamatwa hivi leo na kuhojiwa na polisi nchini Ufaransa kuhusiana na uchunguzi wa vitendo vya ufisadi vilivyopelekea Qatar kutangazwa kama mwenyeji wa kombe la dunia la mwaka wa 2022. Na kwingineko ni kwamba rais wa zamani wa Misri amezikwa hivi leo pembeni ya makaburi ya viongozi wengine wa juu wa chama cha Muslim Brotherhood.
Naam, muktasari huo ndio unatamatisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, Patrick Ndwimana nilikuwa nikishirikiana na mwenzangu
BMJ Murithi.
Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia usiku mwema.